Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Емил Костадинов, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова. Привет и на вашите слушатели.
Да, вие се готвите за важно събитие в събота, нали?
Да.
Конгреса на Българската социалистическа партия. Какви са основните точки от дневния ред? Защо свиквате този конгрес и с какво ще се занимавате?
Ами основната точка, те са две. Основната точка според мен е приемането на политическия документ, политическата рамка, която трябва да съобщиме не само на партията, а и на обществото за предстоящите парламентарни избори през тази година.
Да.
Това е главното нещо според мен, защото аз считам, че политиката не бива да бъде измествана от други неща. Разбира се, има и друга важна точка и тя е свързана с някои необходими промени в нашия устав, с оглед на това, че той е приет доста преди да бъде приет настоящия избирателен кодекс и се налага да се изчистят за непосредствените събития някои от текстовете.
Да.
Да не подлежат на коментари, да не подлежат на интерпретации.
По първата точка, политическия документ. Това ще бъде и платформата, на която ще стъпите в предизборната кампания за избори 2013. Вече предполагам, че той е готов. Няма да издадете особена тайна, ако кажете какви са основните репери, на които вие залагате, за да потърсите доверието на избирателите. Не само ваши твърди членове и симпатизанти, но и на по-широк кръг български граждани.
Да. Още веднъж бих искал да подчертая, че това е политическа рамка. Това не е предизборна платформа.
Естествено, но вие основните насоки ще дадете с конгресните решения и след това ще ги попълните вече с конкретика. И така, какви са основните насоки на политическата рамка?
Според мен едно от важните неща е нашата заявка, че нашата партия е скъсала с социал-либерализма и затова работното име на този документ се казва Радикална промяна за демократична и социална България. И основните репери са свързани с основните ценности, които сме призвани всичките ние, в това число и може би в най-голяма степен политиците. България да отстои това, че е демократична държава. Тя наистина да бъде демократична държава. Народът да си върне държавата, защото наблюдаваме в последните години едно безотговорно оттегляне, масирано оттегляне на държавата от всички сфери, които са свързани с включително и с оцеляването. България да бъде икономически активна държава и да има грижа за своя човешки и всякакъв капитал. Най-общо това бих казал, да.
Обвиниха ви, че под да си върнем държавата, вие разбирате национализация. Няколко дни наред тук върви тази теза, че ето нас, сега ще национализирате ЕРП-тата, че това в една демократична държава, казва Симеон Дянков, вице-премьера, не може да се случи и така нататък. Наистина ли искате да национализирате или не сте разбрани във вашия слоган?
Значи, преди всичко бих искал да подчертая, че господин Дянков не е авторитетен източник на информация, що се касае за такъв тип процеси.
Да.
Когато говорим за удържавяване, за изкупуване обратно на пакети от определени дружества, в които държавата изгубила контрола и в резултат на това се появяват ситуации, в които българският гражданин е отправен до стената. Ние имаме предвид, разбира се, че всичкото това, което възнамеряваме да правим и сега заявяваме политическата си воля, сега не обосноваваме всичките финансови и икономически аспекти на това как ще го изпълним, но заявяваме своята политическа воля да го направим, ще го направим съгласно изискванията, актуалните, съвременните изисквания на пазарната среда, на пазарната икономика. Дянков просто не е прав. Той, ако наблюдава ситуацията в Европа, при това в континентална Европа, би видял, но той е твърдо откъснат от Европа и от европейския свят, че такива процеси съвсем не са единични.
Да.
Ако познава политическите документи на големите европейски социалистически и социал-демократически партии, включително така като най-скорошен пример, да си спомним предизборната програма на господин Франсуа Оланд преди президентските избори, сте види, че там такива неща стават и като документи и фактически. Тоест държавата, когато прецени, че важни за функционирането на държавата и за оцеляването на населението сектори са оставени на автопилот, които да Изсмукват националния ресурс и го репатрират, изнасят го извън страната, тя трябва да се намеси. Тя да трябва да се върне, за да останат българи тук, да останем и ние тук.
Един от реперите, господин Костадинов, по който ние гражданите оценяваме промяната в БСП, е отношението и към един основополагащ факт. Това е данъчната система. Смятате ли да запазите 10%-ния плосък данък или смятате да се върнете към по-левите измерения на данъчната система, прогресивния данък?
Значи тук бих искал да подчертая, защото материята понякога може да бъде интерпретирана и представена различно. Ние заявяваме своята политическа воля да запазим 10% така корпоративен данък. Този нисък данък, който в един момент създаде определени предимства на българската държава и привлече значими инвестиции. В същото време ние сме заявили още на конгреса през май миналата година, сега го артикулираме също така ясно, че ще въведем и прогресивното подоходно облагане, като запазиме минимуми, които са необлагаеми, като направиме една не особено стръмна скала, в която богатите ще споделят по-голяма отговорност за издръжката на държавата. Тоест, по отношение на тези данъци ще въведеме прогресивното подоходно облагане, колкото и да ни струва това, защото си даваме сметка, че българските граждани, особено от дъното на доходите, трудно оцелят. Между прочим, в европейската социална демокрация има и едно такова разбиране, че социалистите са прогресивни, защото прилагат прогресивен.
Точно така. И веднага, и аз само изчаквам да си довършите мисълта, за да ви питам, вие ще влезете ли в разрез, например, с вашите колеги, социалистите от Франция, които общо взето една от причините да спечелят изборите беше тази, че обещаха богатите да плащат повече за това, че са богати. Разбира се, препънаха се, когато решиха да бъде 75% данъка за богатите.
Твърде прекалено, да. Тук и нямаме такива намерения. На работно ниво скалата, която уточняваме, запазване на равнище това, което сега го има, да, 10% и отиване на отпорядъка на 20% да, за високите доходи. Тук няма да изпаднем в какъвто и да е волунтаризъм.
Разговарям с Емил Костадинов, член на изпълнителното бюро на БСП. Господин Костадинов, дойде ли вашето време на лявата партия, като наблюдавате изпълнените улици с протестиращи в последните дни?
Ами, тези улици според мен са преди всичко доказателство, че в България се събужда гражданското общество. Mm-hmm. За съжаление, то се буди, когато ножа опрял до кокала, както казва нашия народ. Но безспорен факт е, че в България има вече будно гражданско общество и аз се надявам, че тази енергия ще получи своите отговори. Тя няма да бъде инвестирана напразно и няма да бъде въвлечена в посока, в която някои провокатори неизбежно ще се опитат да я заведат. Общо взето такъв тип вълнения говорят и за икономическото, финансовото, социалното здраве на държавата, а тук ние сме безспорните лидери в дъното на класациите, нашата страна, уви. Така че преди всичко това е проява на гражданското общество. Всякакъв опит тези протести да бъдат оглавявани от разни политици, които са деривати на различни партии, са неуместни. Политиците трябва да свършат своята работа и в този смисъл ние заявяваме своята политическа воля от най-високата трибуна, която има нашата партия. Миналата неделя Националния съвет, а сега в събота Конгрес.
Обвиняват много сериозно Сергей Станишев като премиер в миналия мандат за състоянието на електроенергията в енергийния сектор изобщо и за фактурите, които получаваме. Вие чухте, че една от графите, каза сегашния премиер Борисов, трябва да се нарече Станишев. И се оказва, че тройната коалиция е приела Закона за зелената енергия във вида, в който сега съществува, са всъщност най-големите добавки в тези фактури. Консумираме една енергия, плащаме различно от консумираната и голяма част от това се пада на зелената енергия. Как ще излезете от тази ситуация да обясните на вашите избиратели, че не е във вас вината?
Първо ние като общество вече трябва да се научиме, че Борисов е склонен да ни сервира всеки ден неистини. Сякаш той от вчера в властта. Борисов вече почти 4 години управлява държавата като министър-председател. Преди това също имаше много високи отговорности и позиции. Той нито е вчерашен, нито излязъл от някаква красива картина и не мога да има претенцията, че днес ще се яви като спасител. Значи, спекулациите са много по въпроса за цената на електроенергията, за ситуацията с ЕРП-тата и се разчита на късата памет на българските граждани. Първо, основният пакет, мажоритарният пакет от тези дружества беше продаден от правителството на господин Сакскобургготски и аз самия съм бил един от острите критици на тази сделка, защото питах, че тя предоставя монополно положение на фирми, едната от които си цяло държавна фирма. Например, ЧЕС не е частна фирма.
Да.
Изразих своите съмнения по това. По-важното или не, не по-важното, но също толкова важно, че след като Борисов преди 4 години близо заяви, че ще ги удържави тези дружества, през миналата година продаде и остатъчния пакет и сега дава някакви нелепи обяснения, че този остатъчен пакет от 30 няколко процента не му дал възможности да контролира дружествата. Още по-важно е, че го продаде на цени в пъти по-ниски на акциите от първоначалната продажба, на която са продадени мажоритарните пакети с аргумента, че не може да се намери друг купувач, друг инвеститор. Тоест, нелепо е на правителството, оглавявано от господин Станишев, който също аспекти от неговата дейност и аз съм критикувал от други позиции, разбира се, има отношение към този проблем. Спекулацията с зелената енергия също е неуместна. Да, България изпълняваше ангажимент по европейска директива в определени срокове. Тук беха обаче твърде интензифицирани нещата да изгради мощности за производство на електроенергия от, в частния случай, от фотоволтаици.
Да.
Деталният анализ, който може да бъде направен и който мисля, че беше публикуван в най-малко от форумите, показва кога е интензифициран този процес, кои са мажоритарните преобретатели на такава собственост и ако видите имената там, ще се досетите, че това са имена, които стоят много близо до Борисов. Така че той в безизходицата, в която се намира днес и понеже му се налага да отговаря на много въпроси, а той вече няма отговори, загуби рефлекса си, почва да губи този популистски талант, който безспорно притежава, се стреми да отклонява всячески вниманието от въпроси и затова го насочва към правителството на господин Станишев.
Разговарям
Борисов е отговорен.
Да. Разговарям с Емил Костадинов, член на изпълнителното бюро на БСП. Господин Костадинов, последния ми въпрос е каква е вашата прогноза за протестите? Ще се разширяват, ще се намаляват и защо от тук до изборите това ще бъде ли сериозен аргумент на обществото спрямо политиците?
Това, което наблюдавам непосредствено около себе си в последните седмици, е очевидното интензифициране и увеличаване на пълноводието на този вид протести. Аз искрено се надявам, че държавната машина и нейните репресивни органи, нека така да се изразя, няма да посегнат на протестиращите, каквито сигнали имаме от различни места. Искрено също така се надявам, че този вид протести няма да отидат и в задънена улица и до неуправляемост, в която ще могат да бъдат манипулирани в негативни посоки, дори и включително с цел те да бъдат хората да бъдат отблъснати от протестиращите. Тук вече е голямата отговорност на политиците, които именно по този начин чрез своите компетентни органи трябва да заявят причастност, подкрепа или не с персонални отделни декларации. Днес симпатизираме, утре отхвърляме.
Да.
Надявам се, че политиците, а гарантирам, че Българска социалистическа партия е оценила вярно ситуацията и ще работи съобразно тази ситуация.
Отговорно. Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Емил Костадинов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия.